Dobrodošli nazaj v članku Poučevanje generacije Z, osnovni vodnik. Prišli smo do sklopa spretnosti številka 5, ki obravnava vodstvene spretnosti. Na vodenje pogosto gledamo kot na formalno vlogo, nekdo z nazivom in položaja avtoritete. V resnici pa je vodenje veliko širše. Gre za vodenje, usmerjanje in navdihovanje drugih pri doseganju skupnega cilja. Gre za prevzemanje pobude, dajanje zgleda in ustvarjanje okolja, v katerem se ljudje počutijo motivirane za svoj prispevek. Nekateri vodje so imenovani, drugi pa se naravno pojavijo kot odgovor na izzive ali priložnosti. V razredu je vodenje ena izmed najdragocenejših veščin, ki jih lahko ima učitelj, z njim lahko motiviramo učence, ustvarjamo strukturo in spodbujamo sodelovanje v okolju, ki se nenehno razvija. Za učitelje, ki delajo z generacijo, vodstvene sposobnosti še nikoli niso bile tako pomembne. Učenci iz generacije pričakujejo hiter dostop do informacij, pogosto imajo raje vsebine v kratkih in lahko prebavljivih oblikah. Odrasli so stalno povezanostjo, takojšnjimi povratnimi informacijami in medsebojnimi ocenami, ki oblikujejo njihove odločitve. Njihov svet je večkulturen in digitalno usmerjen. Mnogi med njimi se spopadajo z izzivi, kot so ADHD, avtistični spekter ali težave z duševnim zdravjem, hkrati pa so zelo samostojni učenci, ki jih vodi pristop naredi sam k zbiranju informacij. Navajeni so na večjo pravilnost in hitro preklapljanje med različnimi nalogami in platformami. To je za vzgojitelje poseben izziv. Učilnica ni več prostor, v katerem učitelji zgolj posredujejo znanje, učenci pa ga pasivno sprejemajo. Namesto tega učenci potrebujejo voditelje, vodnike, ki jim pomagajo osmisliti informacije, graditi povezave in razvijati veščine kritičnega mišljenja v nepreglednem morju podatkov. Učitelji morajo danes ne le poučevati, temveč tudi motivirati, pritegniti in ustvariti občutek smisla za učence, so navajeni na nenehno spreminjajoče se in hitro digitalno okolje. Kako pa je videti učinkovito vodenje v razredu? Vodenje ni le ena spretnost, je kombinacija različnih sposobnosti, ki delujejo skupaj. Najboljši vodje si pridobijo verodostojnost, ker jim ljudje zaupajo, spoštujejo njihov pristop in so pripravljeni slediti njihovemu zgledu. V razredu to pomeni, da se učenci počutijo varne, imajo podporo in navdih za učenje.
Obstaja 7 ključnih veščin, ki oblikujejo odlično vodenje. Prvi. Empatija. Sposobnost resničnega razumevanja perspektiv, čustev in izzivov učencev. Drugi. Reflektivno razmišljanje. Sposobnost analiziranja in prilagajanja pristopov na podlagi tega, kaj deluje in kaj ne. Tretji. Vključujoče vodenje. Zagotavljanje vsakega učenca, ne glede na poreklo ali sposobnosti, se počutijo opažene in cenjene. I. Mentorstvo. Usmerjanje učencev ne le na akademskem področju, temveč tudi pri njihovi osebni rasti in razvoju. E.I. Navdihujoča motivacija. Spodbujanje učencev, da presežejo svoje meje in verjamejo v svoje sposobnosti. 6. Pogajalske veščine. Obvladovanje konfliktov, obravnavanje različnih potreb in pomoč učencem pri iskanju skupnega jezika. 7. Pooblaščanje. Vedeti, kdaj učencem podeliti odgovornost in samostojnost, da bi okrepili njihovo samozavest in neodvisnost. Za učitelje iz generacije Gen Z vodenje ne pomeni le dajanje navodil, temveč tudi ustvarjanje odnosov in gradnjo zaupanja. Ta generacija je pogosto odlična na področju tehnologije, vendar ima lahko težave s timskim delom, medosebnimi veščinami ali čustveno inteligenco. Učitelj z dobrimi vodstvenimi sposobnostmi lahko pomaga premostiti to vrzel. Z mentorstvom in usmerjanjem lahko učitelji pomagajo učencem najti način učinkovito sodelovanje in doseganje skupnih ciljev. Pri vodenju ne gre za nadzor, gre za to, da učencem omogočimo, da razmišljajo, ustvarjajo in sodelujejo na smiseln način.
Zanimivo je, da učitelji iz generacije Gen sami prihajajo iz različnih generacij, Baby Boomers, Gen X in Millennials, ki vse prinašajo edinstvene poglede in izkušnje. Kljub generacijskim razlikam pa obstajajo nekatere skupne lastnosti, ki danes opredeljujejo odlične učitelje. Ker so doživeli velike tehnološke spremembe, se radi prilagajajo spremembam in inovacijam. Ponavadi so kulturno in družbeno ozaveščeni, ker so bili priča gibanjem za enakost in vključevanje, se zavedajo pomena raznolikosti in ustvarjanja podpornih prostorov za vse učence. In običajno so digitalno usposobljeni, vendar se zavedajo generacijskih razlik, čeprav jim tehnologija ustreza, se zavedajo, da obstaja razlika med naravno in namerno uporabo tehnologije. Dobro vodenje pomeni prepoznavanje teh prednosti in njihovo učinkovito uporabo v razredu. Pomeni tudi, da je treba razumeti učence iz generacije Gen Z, ne da bi pri tem zapadli v stereotipe. Da, obstajajo obsežne raziskave o njihovih učnih stilih in digitalnih navadah, vendar noben učenec ni popolnoma enak. Zato je refleksivno razmišljanje tako pomembno. Vodje nenehno ocenjujejo svoj pristop in prepoznajo, kdaj metoda deluje in kdaj jo je treba prilagoditi. Vodje v razredu ne pomeni poznati vse odgovore, temveč ustvariti okolje, v katerem učenci čutijo podporo, izziv in navdih za rast. Najboljši vodje se vedno učijo, vedno se prilagajajo in vedno iščejo nove načine, kako učence voditi k uspehu.
Prva veščina tega poglavja je empatija, srce vodenja pri poučevanju. Empatija je eno najmočnejših orodij, ki jih lahko ima vodja, zlasti razredu. V svojem bistvu je empatija sposobnost razumeti in deliti čustva druge osebe. Gre za več kot le priznavanje čustev, gre za resnično povezovanje z drugimi, prepoznavanje njihovega doživljanja in odzivanje na način, ki jim daje občutek, da so videni in razumljeni. Za učitelje je ta sposobnost bistvena pri vzpostavljanju zaupanja, motiviranju učencev in ustvarjanju okolja, v katerem se vsi počutijo cenjene. V današnjem svetu, v katerem prevladujejo umetna inteligenca, digitalno komuniciranje in hiter tempo interakcij, je empatija bolj kot kdajkoli prej ključnega pomena. To je tisto, kar naredi vodenje človeško. Učiteljem omogoča, da se ne omejujejo le na podajanje vsebine, temveč da z učenci ustvarjajo smiselne odnose. A empatija je včasih napačno razumljena. Pogosto jo zamenjujejo sočutjem, vendar se zelo razlikujeta. Sočutje pomeni sočustvovanje s položajem nekoga, vendar z razdalje. To pomeni, da priznavate čustva druge osebe, vendar ne vstopate nujno v njeno izkušnjo. Če ima učenec težave, se lahko sočutno odžovemo takole, to se sliši težko. Upam, da ti bo šlo bolje. To je sicer prijazno, vendar ne vzpostavi prave povezave. Po drugi strani pa je empatija veliko globlja. Je vstop v svet druge osebe in reči, vidim, kaj doživljaš. To mora biti res težko. Kako ti lahko pomagam? Gre za priznavanje čustev, hkrati pa za resnično razumevanje in pomoč.
V šolskem okolju ima empatija pomembno vlogo v skoraj vsaki interakciji. Ko pride do konflikta, empatični učitelj ne predlaga le rešitve, ampak tudi posluša. Vzame si čas, da sliši vsako stališče, prepozna vpletena čustva in učence usmeri k rešitvi, ki spoštuje izkušnje vseh. Če se učenci počutijo slišane in razumljene, bolj verjetno zaupali učitelju in sodelovali pri učenju. Empatija pomaga učiteljem tudi pri prilagajanju učnih metod edinstvenim potrebam vsakega učenca. Noben učenec se ne uči na popolnoma enak način. Nekateri se morda spopadajo z osebnimi izzivi, ki vplivajo na njihovo uspešnost v razredu, drugi pa se spopadajo z učnimi težavami ali čustvenimi težavami. Se ne počutijo udobno. Učitelj, ki vodi z empatijo, te signale zazna. Namesto da bi domneval, da je učenec preprosto nezadovoljen, si vzame čas, da razume, kaj se dogaja pod površjem. Za učitelje iz generacije Gen Z je empatija ključna veščina pri spodbujanju povezanosti, komunikacije in pozitivnega učnega okolja. Je ključ do vzpostavljanja trdnih odnosov z učenci, učinkovitejšega učenja in podpore dobremu počutju učencev. Ko se učenci počutijo razumljene, so bolj motivirani, bolj odprti za povratne informacije in bolj pripravljeni tvegati pri učenju. Bistvo odličnega poučevanja je sposobnost, da ne le poučujemo, ampak tudi resnično povezujemo. Povezovanje pa se začne z empatijo.
Sledi refleksivno razmišljanje. Ključ do rasti pri poučevanju. Refleksivno razmišljanje je eno najmočnejših orodij, s katerim lahko učitelj oceni svojo rast, izpopolni svoje metode in nenehno izboljšuje svoj pristop k izobraževanju. To je več kot le pogled nazaj na uro in razmišljanje o tem, kaj je bilo dobro ali kaj bi lahko bilo bolje. Gre za nameren, strukturiran proces preučevanja izkušenj, preizpraševanja predpostavk in sprejemanja informiranih odločitev za izboljšanje poučevanja in učenja. Za učence generacije je refleksivno razmišljanje še posebej pomembno. Tako kot milenijci cenijo izobraževanje, vendar imajo raje izkustveno učenje kot tradicionalne metode. Težijo k prožnim učnim modelom, spletnim tečajem in praktični uporabi znanja v resničnem svetu. Njihova pričakovanja silijo izobraževalce k ponovnemu razmisleku o dolgoletnih učnih navadah in praksah ter jih izzivajo, da se razvijajo v skladu s spreminjajočo se pokrajino izobraževanja.
Bistvo refleksivnega razmišljanja je v reševanju problemov in sprejemanju odločitev, zlasti v kontekstu poučevanja in učenja. Od učiteljev zahteva, da kritično preučijo svoje dejanja, teorije, ki so v ozadju njihovih metod, in rezultate, ki jih. Gre za cikel, neprekinjen proces načrtovanja, delovanja, opazovanja, razmišljanja in izpopolnjevanja. Začne se z načrtovanjem, upoštevanjem širše slike, črpanjem iz preteklih izkušenj in analiziranjem, kako so se podobnih izzivov lotili drugi. Učitelj si lahko pri oblikovanju učinkovitega pristopa ogleda nove strategije poučevanja, teorije poučevanja ali študije primerov iz resničnega sveta. Nato sledi faza delovanja, izvajanje teh zamisli v razredu. Vendar poučevanje nikoli ni statičen proces, zato je v tej fazi ključnega pomena samozavedanje in sposobnost prilagajanja. Po izvedbi učne ure ali dejavnosti sledi opazovanje. Pri tem se učitelj umakne in oceni, kaj se je zgodilo, kaj je delovalo, kaj ne in kako so se učenci odzvali. Pri tem se seveda pojavijo nekatera vprašanja, ali so učenci sodelovali? Ali so razumeli snov? Ali so se pojavili nepričakovani izzivi? Naslednji korak, razmislek, je najpomembnejši. Pri tem učitelj oceni svoje odločitve, analizira prednosti in slabosti ter razmisli, kako je njegov pristop vplival na učno izkušnjo. Pri tem je treba postavljati težka vprašanja, ali je učna ura dosegla svoje cilje? Ali so učenci razumeli ključne pojme? Ali so bile potrebne prilagoditve? Ali so bila spoznanja, ki bi jih lahko uporabili pri prihodnjih urah? In potem se cikel začne znova. Načrtovanje naslednje učne ure, ki je zdaj obogatena z globim pogledom v prejšnjo izkušnjo. Ta cikel zagotavlja, da poučevanje ostaja dinamičen in razvijajoč se proces, ne pa rutinsko ponavljanje istih metod.
Za učitelje iz generacije Gen Z ima refleksivno razmišljanje dvojni učinek, nanje in njihove učence. Ima ključno vlogo pri samouresničevanju, saj učiteljem omogoča, da izpopolnijo svoje učne metode, vključijo nova orodja in so bolj prilagodljivi pri svojem pristopu. Reflektivni učitelj se ne boji postavljati vprašanj, sprejemati povratnih informacij in prilagajati svojih strategij. Kritike ne jemlje kot neuspeh, temveč kot priložnost za učenje in rast. Takšna miselnost ustvarja učinek valovanja, ki učence navdihuje, da k učenju pristopajo z enako radovednostjo in prilagodljivostjo. Reflektivni učitelj je prav tako globoko vpleten v celostni razvoj svojih učencev. Učencem, ki zagotavljajo, da učilnica ni le prostor za pridobivanje znanja, temveč tudi za kritično razmišljanje, izražanje in samostojno učenje. Ustvarjajo vzdušje, v katerem se učenci počutijo spodbujeni, da postavljajo vprašanja, izražajo svoje misli in raziskujejo nove perspektive. Učencem dajejo tudi zgled refleksije in jih vodijo skozi proces kritičnega razmišljanja o lastnem učenju. Ta pristop je še posebej učinkovit pri poučevanju zapletenih ali abstraktnih pojmov. Učitelj, ki učence spodbuja k razmišljanju, zapisovanju svojih misli, težav in vprašanj, pomaga učencem, da globje predelajo informacije in jih učinkoviteje ohranijo. Ne gre le za to, da se pravilno, temveč je treba razumeti, zakaj se skrivajo. Reflektivno razmišljanje ni veščina, ki jo učitelji ali nimajo, je praksa, ki jo je mogoče s časom gojiti. Najboljši učitelji so tisti, ki se nenehno razvijajo, se sprašujejo in iščejo načine, da bi bilo njihovo poučevanje učinkovitejše, ustreznejše in bolj smiselno.
Zdaj pa je na voljo knjiga Vključujoče vodenje, Učiteljsko vodenje, spretnost za ustvarjanje učilnice, kamor sodi vsakdo, Učiteljsko vodenje. Pri vključujočem vodenju gre za ustvarjanje okolja, v katerem se vsak učenec počuti cenjenega, spoštovanega in ima možnost sodelovati. Ne gre le za priznavanje raznolikosti, gre za dejavno vključevanje in upravljanje raznolike skupine učencev na način, ki spodbuja sodelovanje in pripadnost. Za učitelja to pomeni, da mora prepoznati edinstvene prednosti, izzive in ozadje vsakega učenca ter zagotoviti, da ima vsak učenec priložnost za uspeh. Biti vključujoč vodja zahteva več kot le zavedanje raznolikosti, zahteva tudi globoko razumevanje, kako se vsak učenec najbolje uči. Nekateri učenci morda potrebujejo dodatno podporo, drugi pa uspevajo z večjo samostojnostjo. Nekateri lahko prinesejo kulturne perspektive, ki obogatijo razprave, drugi pa potrebujejo spodbudo, da najdejo svoj glas pri vključujočem vodenju. Gre za to, da vse te razlike združimo v celovito učno izkušnjo in poskrbimo, da nihče ne bo zapostavljen ali spregledan. Bistvo vključujočega vodenja so priložnosti. Vsak učenec, ne glede na raso, spol, sposobnosti ali ozadje, bi moral imeti občutek, da ima v razredu svoje mesto. Gre za ustvarjanje prostora, v katerem se vsi počutijo varne, dobrodošle in deležne podpore, ne le pri akademski rasti, temveč tudi pri osebnem razvoju. Ko učenci čutijo, da jim pripada, so bolj zavzeti, bolj motivirani in pripravljeni tvegati pri učenju.
Ena od največjih prednosti inkluzivnega vodje je sposobnost prepoznavanja in odzivanja na edinstvene potrebe vsakega učenca. Niti dva učenca nista enaka, njuno ozadje in izkušnje pa oblikujejo njun pristop k izobraževanju. Učitelj, ki to razume, lahko prilagodi svoje učne strategije in tako zagotovi, da je učenje dostopno, smiselno in pomembno za vsakega učenca. Ne glede na to, ali gre za prilagajanje učnih načrtov, vključevanje različnih učnih stilov ali upoštevanje kulturnih posebnosti, vključujoče vodenje pomaga premostiti vrzeli in ustvariti enake možnosti za vse. Ustvarjanje vključujočega razreda se začne z vzpostavljanjem kulture spoštovanja in sprejemanja. Pri tem ne gre le za to, kar se dogaja med učenci in učitelji, gre za spodbujanje širšega šolskega okolja, v katerem se vsi počutijo cenjene. Pri tem ima ključno vlogo strokovni razvoj, ki učiteljem zagotavlja orodja, usposabljanje in ozaveščenost za učinkovito obravnavanje raznolikosti in vključevanja. Vključuje tudi poslušanje učencev, razumevanje njihovih izkušenj, izzivov in idej, kako bi jih lahko učno okolje bolje podpiralo. Odličen način za bolj vključujoče učenje je oblikovanje učnih ur, ki odražajo različna ozadja učencev. Če se učenci vidijo v učnem načrtu, se čutijo bolj povezane s tem, kar se učijo. Bistveno je tudi, da ste odprti za povratne informacije. Spodbujanje učencev, da delijo svoja mnenja o spremembah v razredu, jim ne daje le občutka, da so slišani, temveč tudi zagotavlja, da so njihove potrebe izpolnjene na resničen, smiseln način. Vključevanje ni enkratno prizadevanje, je neprekinjen proces prilagajanja, učenja in razvoja, da bi bolje zadovoljili potrebe vseh učencev. Vključuje razvijanje samozavedanja, pri čemer se učitelji spopadajo z lastnimi predsodki, priznavajo napake in ostajajo odprti za rast. Pomeni spodbujanje skupne vizije, sodelovanje z učenci, kolegi in zainteresiranimi stranmi, da bi ustvarjanje vključujočega učnega okolja. Gre za vzpostavljanje odnosov, zagotavljanje, da se vsak učenec počuti pripadnega in da je njegov prispevek pomemben. Gre za vodenje sprememb, ki učencem in učiteljem omogoča, da oblikujejo kulturo razredu, ki bo temeljila na raznolikosti in vključenosti. Bistvo vključujočega vodenja je preprosta, a močna ideja. Vsakdo si zasluži priložnost za učenje, rast in uspeh, brez izjem.
Spretnost številka 4 je delegiranje. Pooblastila za učence iz generacije Gen z odgovornostjo. Generacija se navdušuje nad avtonomijo. So neodvisni, iznajdljivi in navajeni samostojno krmariti po digitalnem svetu. Da bi jih učinkovito vključili in vodili v razredu, je delegiranje ključnega pomena. Vodstvene spretnosti. Pri delegiranju ne gre le za dodeljevanje nalog, temveč za ustvarjanje pomembnih priložnosti, da učenci prevzamejo odgovornost, razvijejo samozavest in se počutijo cenjene na svoji učni poti. Postopek se začne z razumevanjem učencev. Vsak učenec ima edinstvene prednosti, slabosti, želje in cilje. Poznavanje teh vidikov pomaga učinkovitem dodeljevanju nalog, s čimer se zagotovi, da nihče ni preobremenjen, hkrati pa prepreči, da bi se učenci počutili premalo izkoriščene. Najboljši način za pridobitev tega pogleda je opazovanje njihovega udejstvovanja, spraševanje za njihov prispevek in spodbujanje odprtih razprav o njihovih interesih. Ko učenci čutijo, da so njihove sposobnosti in želje prepoznane, so bolj motivirani za prevzemanje odgovornosti. Ko so naloge dodeljene, je bistvena jasna komunikacija. Morajo razumeti namen svojih nalog, obseg svojih odgovornosti, roke in kako njihovo delo prispeva k večji sliki. Nejasnosti lahko povzročijo razočaranje ali nezanimanje, zato je treba poskrbeti, da jasno izražena pričakovanja pomagajo učencem, da vidijo vrednost svojega dela in so zato odgovorni. Razlaga, kako se različne vloge povezujejo v projektu, spodbuja sodelovanje in občutek za timsko delo. Ker so učenci generacije Gen Z navajeni na več komunikacijskih kanalov, lahko krepitev navodil z ustnimi razpravami, pisnimi smernicami in digitalnimi platformami zagotovi jasnost.
Pri delegiranju ne gre le za to, da učencem poveste, kaj naj naredijo, temveč za to, da jim omogočite, da prevzamejo odgovornost. Če jim damo samostojnost pri izbiri tem, raziskovanju interesnih področij in prevzemanju odgovornosti za svoje učenje, je proces samostojen. veliko bolj privlačna. Pomembno je, da jim zagotovimo potrebna sredstva, smernice in spodbude, hkrati pa jim omogočimo, da sprejemajo odločitve, rešujejo probleme in se učijo na lastnih napakah. Kultura zaupanja in odgovornosti pomaga učencem, da zaupanjem sprejemajo izzive, saj vedo, da so njihova prizadevanja cenjena in podprta. Seveda delegiranje ne pomeni, da se popolnoma umaknete. Spremljanje napredka in pravočasno zagotavljanje povratnih informacij je ključnega pomena. Redna preverjanja, povratne informacije in ocenjevanja pomagajo spremljati uspešnost učencev in hkrati ponujajo priložnosti za usmerjanje. Hkrati je pomembna prilagodljivost. Morda bo treba prilagoditi načrte, morda bo treba naloge prerasporediti in nekateri učenci bodo potrebovali dodatno podporo. Delegiranje je stalen proces usklajevanja strukture in prilagodljivosti. Tako kot se učenci učijo iz izkušenj, se lahko iz izkušenj učijo tudi učitelji. Iskanje povratnih informacij od učencev o postopku delegiranja omogoča nenehne izboljšave. Razumevanje, kaj je delovalo dobro, kakšni so bili izzivi in kaj bi lahko izboljšali pri prihodnjih nalogah, zagotavlja, da bo delegiranje ostalo učinkovito in smiselno. Če je delegiranje dobro izvedeno, je več kot le porazdelitev nalog, je način za spodbujanje vodstvenih sposobnosti, odgovornosti in sodelovanja med učenci. To jim omogoča, da prevzamejo pobudo, krepi njihove spretnosti reševanja problemov ter jih pripravlja na prihodnja učna in poklicna okolja, v katerih sta samostojnost in odgovornost bistvenega pomena. Bolj ko se učenci počutijo zaupane in cenjene, bolj vlagajo v lastno rast, in to je resnična moč učinkovitega delegiranja.
Naslednjo veščino imenujemo navdihujoča motivacija ali vodenje z vizijo in namenom. Navdihujoča motivacija je ustvarjanje vizije, ki učencem daje energijo, jih povezuje in spodbuja, da presežejo svoje pričakovanja. Ne gre le za postavljanje visokih standardov, gre tudi za posredovanje teh standardov na način, da učenci verjamejo v svoj potencial. Učitelj, ki vodi z navdihom, ne dodeljuje le nalog, temveč daje delu pomen, tako da poudarja, zakaj je pomembno in kako prispeva k večjemu cilju. Bistvo tega načina vodenja je sposobnost vlivanja zaupanja, optimizma in močnega občutka za cilj. Ko učenci razumejo pomen, svojimi prizadevanji bodo veliko bolj verjetno ostali angažirani in presegli tisto, kar so mislili, da je mogoče. Navdihujoči vodje ustvarjajo vzdušje, v katerem se trdo delo zdi smiselno, izzivi se sprejemajo in uspeh je skupna pot. Ta občutek namena je tisti, ki spodbuja motivacijo in spodbuja učence, da z navdušenjem vlagajo v svoje učenje. Eden najmočnejših učinkov navdihujoče motivacije je krepitev skupinskega duha. Ko učenci čutijo, da si prizadevajo za nekaj pomembnega, postanejo bolj sodelovalni, predani in željni prispevati. Učitelj, ki resnično verjame v sposobnosti svojih učencev, v razredu ustvarja kulturo, v kateri se ceni trud, slavi vztrajnost in spodbuja optimizem.
Če želite resnično navdušiti učence, morate razumeti, kaj jih motivira na globlji ravni. Motivacija je lahko notranja ali zunanja. Notranja motivacija prihaja od znotraj. Učenci se ukvarjajo z dejavnostmi, ker se jim zdijo osebno pomembne ali prijetne. To je motivacija, ki spodbuja radovednost, strast in ustvarjalnost. Po drugi strani pa je zunanja motivacija povezana z zunanjimi nagradami, ocenami, nagradami ali priznanjem. Čeprav imata obe motivaciji pomembno vlogo pri izobraževanju, je najbolj trajna in spreminjajoča notranja motivacija. Kadar učence vodi osebna izpolnitev in ne zunanja potrditev, si za odličnost ne prizadevajo za to, ker morajo, ampak ker si to želijo. Zato si navdihujoči voditelji vzamejo čas, da bi razumeli, kaj žene njihove učence. Kakšni so njihovi osebni cilji? Kaj jih vznemirja? Zakaj jim je mar? Do prave motivacije pride, ko učenci vidijo povezavo med željami in delom, ki ga opravljajo v razredu. Učiteljeva naloga je, da učencem pomaga prepoznati njihov potencial, preseči njihova lastna pričakovanja in najti smisel v učnem procesu. Da bi postal navdihujoč motivator, mora učitelj najprej ustvariti vizijo. Učitelj je v mnogih pogledih kot vodnik, ki učencem ne pokaže le, kaj morajo storiti, ampak tudi, zakaj je to pomembno. Sposobnost spodbujanja motivacije, vlivanja samozavesti in vnašanja občutka optimizma v razred je tisto, kar navadno učno uro spremeni v izkušnjo, ki pusti trajne posledice.
Enako pomembno je razumevanje potreb učencev. Učenci generacije lahko potrebujejo različno podporo, čustveno, akademsko ali razvijanje bistvenih spretnosti za prihodnost. Resnično navdihujoč učitelj se teh potreb ne le zaveda, ampak tudi aktivno išče načine, kako jih zadovoljiti, s čimer zagotovi, da se vsak učenec počuti opaženega in podprtega. Naslednji ključni element je dajanje zgleda. Navdihujoča motivacija ni v tem, da učencem rečemo, naj trdo delajo, temveč v tem, da jim pokažemo, kako so videti predanost, odpornost in strast. Ko učitelj daje zgled teh lastnosti, jih učenci naravno prevzamejo. Temeljnega pomena je tudi zaupanje. Navdihujoči vodja je nekdo, na katerega se učenci lahko zanesejo, nekdo, ki je iskren, pristen in jim je v oporo. Izpolnjevanje obljub, transparentnost in dosledno spodbujanje učencev gradijo temelje zaupanja, ki omogočajo trajnostno motivacijo. In končno, vse skupaj povezuje krepitev vloge učencev. Ko učenci dobijo orodja, podporo in samozavest, da presežejo svoje območje udobja, začnejo dosegati rezultate, ki presegajo pričakovanja. Ne vidijo se le kot učenci, temveč kot sposobni, samostojni misleci, ki lahko prevzamejo nadzor nad svojo rastjo. Vpliv navdihujoče motivacije je obojestranski. Z rastjo učencev raste tudi učitelj. Bolj ko učitelji vlagajo razumevanje, spodbujanje in navdihovanje svojih učencev, bolj koristna je učna izkušnja za vse udeležence.
Zdaj pa pridejo na vrsto pogajalske veščine, negociacijske metode, vzpostavljanje sodelovanja in reševanja problemov v razredu. Pogajanja pogosto razumemo kot način, kako dobiti, kar želite, vendar so v resnici veliko več kot to. Je bistvena veščina reševanja problemov, ki ljudem omogoča doseganje dogovorov, reševanje sporov in medsebojno razumevanje. Za učitelje je pogajanje močno orodje, ne le za vodenje razreda, temveč tudi za spodbujanje kulture spoštovanja, samostojnosti in aktivnega sodelovanja med učenci. Dinamika med učiteljem in učencem se je skozi močno spremenila. Za razliko od preteklosti so danes učenci in starši bolje obveščeni o svojih pravicah in manj verjetno sprejemajo avtoriteto brez vprašanj. Čeprav se ta sprememba morda zdi zahtevna, predstavlja tudi priložnost, učitelji spodbuja, da gradijo odnose, ki temelijo na dialogu, spoštovanju in sodelovanju, ne pa na togi avtoriteti. Če je pogajanje učinkovito, lahko te odnose okrepi in ustvari okolje, v katerem se učenci počutijo slišane, spoštovane in vključene v svoje učenje. Učilnica, ki vključuje pogajalske veščine, postane prostor za nenehno učenje in izpopolnjevanje. Konflikti, bodisi med učenci in učitelji, niso več le motnje. Namesto tega postanejo učni trenutki, priložnosti za učenje kritičnega mišljenja, komunikacije in sklepanja kompromisov. Ena največjih prednosti pogajanj v izobraževanju je njihov vpliv na odnose med učitelji in učenci. Ko učenci čutijo, da je njihov glas pomemben, vzpostavijo močnejšo povezavo z učitelji. Namesto pristopa od zgore navzdol, kjer se pravila preprosto vsiljujejo, pogajanja spodbujajo partnerski odnos, kjer učenci in učitelji sodelujejo pri določanju učnih ciljev in pričakovanj v razredu. Ta občutek vključenosti krepi zaupanje in zavzetost, zaradi česar učenci pogosteje aktivno sodelujejo in prevzemajo odgovornost za svoje učenje.
Pogajanja tudi izboljšujejo možnosti za učenje. Če so učenci vključeni v razprave o svojem učnem procesu, ne glede na to, ali gre za določanje rokov za projekte, izbiro tem ali oblikovanje pravil v razredu, so bolj zainteresirani za rezultate. Ta pristop jim pomaga razvijati veščine samozagovorništva, učiteljem pa omogoča, da pouk prilagodijo tako, da je bolj smiseln in pomemben za učence. Poleg neposrednih koristi v razredu pogajanja krepijo ključne življenjske spretnosti. Sposobnost obvladovanja konfliktov, izražanja mnenj in iskanja skupnega je v današnjem svetu bistvenega pomena. Z igranjem vlog, razpravami in scenariji iz resničnega življenja učenci razvijajo sposobnosti reševanja problemov, kritičnega razmišljanja in komuniciranja, ki jim bodo koristile tako pri študiju kot pri poklicno prihodnost. Z vključevanjem pogajanj v dejavnosti v razredu učitelji pomagajo učencem, da postanejo bolj prilagodljivi, samozavestni in samozavestni. Spodbujanje pogajanj v razredu podpira tudi avtonomijo učencev. Če imajo učenci možnost odločanja, ne glede na to, ali gre za pravila razreda, usmeritve projekta ali dinamiko delo v skupini, razvijejo občutek lastništva in odgovornosti. To ne le povečuje njihovo samozavest, ampak tudi spodbuja večjo zavzetost pri obravnavi snovi. Učenci, ki se počutijo kot aktivni udeleženci v svojem izobraževanju, bodo veliko bolj motivirani, se potrudili in prevzeli pobudo. Učiteljem pogajanja omogočajo tudi prožnost pri učnih pristopih. Izobraževanje ni univerzalno in učenci se učijo na različne načine. S poslušanjem povratnih informacij učencev in ustrezno prilagoditvijo učnih metod lahko učitelji ustvarijo bolj dinamično in odzivno učno okolje. Pogajanja pomagajo pri obvladovanju vedenja, ki ni v skladu z nalogami, saj lahko učitelji učence z razpravo in kompromisom namesto strogim uveljavljanjem pravil preusmerijo nazaj k učnim ciljem. Če so pogajanja učinkovita, se učilnica spremeni v prostor sodelovanja, kjer se učenci ne učijo le dejstev in številk, temveč pridobijo tudi sposobnost reševanja sporov, jasnega izražanja in iskanja konstruktivnih rešitev. To jim omogoča, da postanejo aktivni udeleženci v svojem izobraževanju in jih pripravi ne le na izpite, temveč tudi na življenje.
Zadnja od pomembnih vodstvenih veščin je mentorstvo, vodenje in učenje v dvosmernem odnosu. Mentorstvo je eden najbolj koristnih in vplivnih načinov podpore, usmerjanja in navdihovanja učencev. V svojem bistvu je mentorstvo odnos, v katerem nekdo z več izkušnjami in znanjem, mentor, deli spoznanja, strokovno znanje in modrost z nekom, ki se še uči, varovancem. Vendar pri mentorstvu ne gre le za prenašanje znanja, gre za vzpostavljanje povezave, spodbujanje vzajemnega učenja in ustvarjanje stalnega, razvijajočega se dialoga. Za učitelje, ki delajo z generacijo Z, dobi mentorstvo novo razsežnost. Učenci generacije Z aktivno iščejo učenje in vodenje, vendar ne iščejo le akademskega pouka. Želijo celosten pristop k osebni rasti, takšen, ki jim bo pomagal krmariti ne le pri študiju, temveč tudi pri njihovih željah, izzivih in razvijajočih se identitetah. Iščejo mentorje, ki so pristni, odprti in pripravljeni na resnične pogovore. Močno mentorstvo temelji na vzajemnem spoštovanju in zaupanju. V nasprotju s tradicionalno enosmerno dinamiko med učiteljem in učencem je mentorstvo dvosmerno. Mentori ponujajo izkušnje, strukturo in nasvete, mentoriranci pa prinašajo sveže poglede, nove ideje in digitalno znanje. Zaradi te izmenjave je mentorstvo dinamičen in razvijajoč se proces, v katerem se obe strani učita in rasteta.
Za učinkovito vključitev mentorstva v izobraževalno izkušnjo je pomembno začeti z osebnim stikom. Poučevanje je več kot le izvajanje pouka, gre za povezovanje z učenci kot posamezniki. Preseganje strogo formalnih interakcij omogoča globji odnos in večji občutek zaupanja in odprtosti. Izmenjava osebnih izkušenj, razpravljanje o resničnih izzivih ter poslušanje zgodb učencev s pristnim zanimanjem in empatijo ustvarjajo mentorsko okolje, v katerem se učenci počutijo varne in podprte. Drug bistven vidik mentorstva je vseživljenjsko učenje. Svet se hitro razvija, zlasti s tehnološkim napredkom, kot so umetna inteligenca, nova digitalna orodja in spreminjajoče se izobraževalne pokrajine. Za učinkovito mentorstvo digitalnim domorodcem morajo učitelji sami ostati prilagodljivi in odprti za učenje. To lahko pomeni raziskovanje novih platform, razumevanje nastajajočih trendov ali eksperimentiranje z alternativnimi metodami poučevanja. Najboljši mentori so tisti, ki se zavedajo, da se učenje nikoli ne konča, enako kot poučevanja so željni rasti. Generacija ceni prilagodljivost in inovativnost. Ne hodijo vedno po tradicionalnih učnih poteh in to je v redu. Če ste kot mentor dovzetni za nekonvencionalne zamisli in različne učne pristope, spodbujate ustvarjalnost, neodvisnost in samozavest učencev. Če jih spodbujamo, da razmišljajo izven okvirjev in raziskujejo svoje učne stile, je mentorstvo bolj smiselno in pomembno za njihov svet. Ko se izkušnje, poglobljeno znanje in nakopičena modrost združijo s svežimi idejami, razvijajočimi se spretnostmi in digitalno spretnostjo, je rezultat preobrazba. Ta sinergija ne koristi le posameznikom, temveč tudi krepi šole, organizacije in skupnosti kot celoto. Mentorstvo je več kot le poučevanje, gre za oblikovanje naslednje generacije, hkrati pa jim dovolimo, da nas oblikujejo. To je proces rasti, učenja in povezovanja, ki sega daleč prek učilnice. To je vse za peto poglavje priročnika Teaching Gens The Essential Guide. Če se vam je zdelo koristno, ga delite z drugimi učitelji in se nam pridružite pri naslednjem poglavju. Kmalu se spet vidimo.